Etisa posjeduri i kuvendit në postin avokatit e popullit, zoti Sami Kurteshi, zotohet se të dëpunoj i pandikuar nga qarqet politike.
Nga përvoje dhe tash me ndërës institucioni ka qenë relativisht i pavarur politikisht, po them, edhe pse nuk e një shumë mirë, edhe me ndërës se i tjil dhe të mbetet, nëshë ndë një pavarësi absolute në shëqri, nuk kemi se ne jemi në këtë shëqri për jutu, po me ndërës që në këtë drejtim do të respektohen parimet kushtetuese, unë jam për atë, jam i prirur, dhe dhe më në qasja ime është ashtu që ndikimet nga jashtë nuk kam të bëjnë, dhe më thonë profesionalisht me institucionin, nuk të duhet vinin pyetje.
Zoti Kurteshi konsideron se kohëve të fundit ka tendenca nga qarqet e ndryshme për të pasur ndikime politike në shumë institucione, por si shprehet ai, përpjekjet për ndërhyrje politike në punën e tij nuk do të kenë sukses.
Përpjekja për të ndikuar, domethënë edhe jashtë asaj që nuk është sfere jona, është një tendencë relativisht e përhapur, kështu që nuk e preshtë këtë mundësi. Mirë, po unë mendoj se në këto megjithatë këtë drejtim nuk do të kemi ndonjë problem të madh. Sigurisht do të ketë përpjekje, domethënë, po përpjekjet nuk janë gjithmonë dhe suksesshme.
Edhe njësit e tjerë që mbrojnë të drejtat e njerëzit pohojnë se institucioni avokatit të popullit duhet të veprojë i pavarur. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Bexhet Shala, mendon se me zgjedhjen e zotit Kurteshi si avokati i popullit nuk do të ketë kurfar ndikimesh që do të mund të humbnin kredibilitetin e institucionit të avokatit të popullit në Kosovë.
Unë jam shumë i sigurt që zoti Kurteshi nuk do të nënshtrohet ndikimeve politike, dhe madje gjithashtu jam i sigurt se zoti Kurteshi do të vinë në situatë kur për shkak të ndikimeve politike nuk do të mund ta ushtrojë funksionet e tij si avokat i popullit për të gjithë qytetarët e Kosovës, ai nuk do të qëndrojë në atë vend. Edhe e njoh nga dëshmia e tij për të ofruar shërbimet e tij për të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht përkatësisë etnike, fetare apo pavarësisht
Sipas zotit Shala, ndikimet që mund të shkojnë në adresë të avokatit të popullit mund të jenë ato të misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.
Te avokati i popullit më shumë do të ketë ndikime nga ndërkombëtarët sesa nga vendorët. Aty është provimi i parë të cilët do ta jap zoti Kurteshi. Mendoj që ndërkombëtarët do të bëjnë një presion te avokati i popullit, te zoti Kurteshi, që ky të ketë diçka fazon më pragmatike, më të butë ndaj pakisave.
Ndryshe, Sami Kurteshi u shprehur i bindur që për postin e tij si avokati i popullit do ta ketë për krahin edhe të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.